Vydání podcastu Hovory o duše podporuje nakladatelství Portál www.portál.cz. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal terapeut a lektor, který vystudoval obor sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě. Absolvoval individuální sebezkušenostní výcvik v logoterapii, dále v integrativním koučování, ale také v práci s pozůstalými po obětech trestných činů. Poskytoval integrativní supervize lidem, dále osobám se vzácnými formami onemocnění, ale doprovázel také a poskytoval psychosociální podporu umírajícím a pozůstalým. V současnosti se zaměřuje na existenciální přístup v oblasti rozvoje, zabývá se prevencí syndromu vyhoření, existenciálním koučováním a supervizí, ale také terapeutickou prací s pečujícími. Je autorem publikace Kdo jsem a co tady dělám s podtitulem Praktický průvodce sebezkušeností, které vydalo nakladatelství Portál. Pan magistr Rostislav Honus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane magistře, hned v úvodu své knihy, o které budeme dnes hovořit, píšete, že je určena terapeutům a lidem z pomáhajících profesí. Ale tak, jak jsem ji postupně četl, tak bych řekl, že je také určena i nám, kteří docházíme do terapie, nebo minimálně může být, protože otvírá ta naprosto zásadní témata. A ta vlastně nastolujete hned v úvodu. Jaká témata to jsou, protože se týkají bytostně nás, naší existence?
Tak jsou to témata, kterými se zabývá filozofie a náboženství už tisíce let, respektive od prvních nějakých psaných dokumentů. A vlastně postupem času se vyvinul, nebo respektive filozofie se zabývá těmi základními otázkami. Jak já vždycky říkám, pro Boha, jako proč tu jsem, kde jsem se tu vzal a k čemu je to dobrý.
Byl jste sem vržen.
Ano, a nikdo se mě neptal. No a mě nejvíc, když jsem procházel takovým tím obdobím před lety, jako hledání nějakého směru, který by mě nějak jako oslovil a taky jsem hledal nějaké odpovědi na otázky, tak jsem objevil pana Jaloma, Jervina Jaloma a jeho učebnici existenciální psychologie. No a vlastně před ním ještě pana Viktora Frankla, což je velmi známý autor. Ale v podstatě oba se tam překrývají v tom, že pátrají po nebo definují nějakou vůli ke smyslu. To znamená, že člověk je opravdu vržen do tohoto světa a hledá nějaký smysl ve svém životě. Jsou to vztahy, Jalom tomu říká existenciální osamělost a je to samozřejmě vědomí konečnosti lidského života, vědomí smrti, ohraničenosti lidského bytí a je to ta vůle ke smyslu. No. Vždycky, když mluvíme tady o těch základních záležitostech, já tomu vždycky říkám na školeních, jako že jsou to smutné Honusovy pravdy, ale oni nejsou moje, tak říkám, zkuste si představit, že byste byli nesmrtelní. Jo, a teď ti lidi nad tím začnou přemýšlet a říkají si, a tak jako zastavil by se ten život teď a opakoval by se dnešní den, nebo bych žil svůj život znova. Jo, a vlastně dojdete k tomu, že je to prokletí, ale že je to dar, protože já nevím, jestli bych tady dneska dojel, kdybych věděl, že mám nekonečně mnoho času.
Vy hned v úvodu kladete ty kruciální dotazy, které souvisí s existenciální filozofií, odkud přicházíme, jaký to má smysl, jak žít, jaká je úloha vědomí konečnosti v životě člověka, ale hlavně, kým jsme. A to je taková poměrně nenáročná otázka, kým jsme a kam směřujeme. A vaše kniha je vlastně postavena na tom, že já si mohu záhy vždycky udělat nějaký vlastně, neřekl bych tomu úkol, ale mohu si vyzkoušet, jak třeba se stavit, kým jsem, kam směřuji, a abych tohleto o sobě zjistil. Jak vás vlastně napadlo to spojení těchto témat s tím, abych mohl o sobě zjistit víc. Protože kdybych se měl zamyslet jenom na ploše toho jednoho řádku, tak to bude velmi málo. Když to vy mě vedete, abych se zamýšlel do větší hloubky, šel do větší hloubky nad těmi tématy a vlastně vytvářel ty jednotlivé úkoly, jak to nazýváte?
Já tomu říkám techniky pro práci s lidmi.
To zní hned líp.
Tak jak jsem na té své cestě sbíral různé techniky, které lidem pomáhají, když jsou v nějaké životní situaci a potřebují si rozmyslet, co dál, jak to mají teď, odkud přišli, kam jdou. Dostáváme se prostě do situací, kdy se setkáme se ztrátou, umře nám někdo blízký, prožíváme to, potřebujeme to nějakým způsobem zpracovat. Tak tyhle ty techniky, metody, část z nich jsem objevil na různých výcvicích, některé jsem si vytvořil sám pro práci s lidmi, no a tak, jak jsem je sbíral v průběhu těch let, tak jsem si, tak vlastně potom vznikl takový jako kurz sebepoznávací pro lidi. A ve chvíli, kdy už jsem se tak jako víc usazoval, méně jsem školil, tak jsem si říkal, že je možná škoda to nechat ležet v tom šuplíku. Mělo to 70 stran, tak jsem to zkusil poslat prostě do nakladatelství. Ale je to tak, je to soubor různých technik, které vám v různých životních okamžicích můžou pomoct se zorientovat.
A zároveň si je můžeme přenést do terapie. Když začneme tím, kým jsme, kam směřujeme. Je to otázka, kterou jste si třeba začal klást v souvislosti s prací s lidmi, kteří jsou buď těžce nemocní, anebo už jsou na cestě na druhý břeh, odcházejí, umírají.
Já myslím, že otázku, jako proč tady jsem a kým jsem si začal klást někdy v období dospívání. Pak si to člověk tak nějak uzavře, pak se pustí do toho života, plození dětí, studia a teď vás ten život v nějaké fázi vyplivne. Mě vyplivil ve fázi, kdy se mě ta nějaká stávající konstrukce rozbila na prvočinitele. A v té chvíli se to vrátilo zpátky. Jo? Bylo to období někdy kolem 40. věku nebo mezi 30. a 40. No a v té době jsem začal jako se víc zajímat o psychoterapii, absolvoval jsem ty výcviky a šel jsem takhle do hloubky, takže jsem vlastně hledal, jaké na tuhletu otázku existují odpovědi, ale samozřejmě ano, to hledání bylo předtím, než jsem se stal dobrovolníkem v mobilním hospici a tam, protože mě lákala ta oblast existenciální psychoterapie a podpory lidí ve velmi obtížných životních situacích, takže pro mě to dobrovolnictví byla taková zkouška toho, jestli to zvládnu, jestli to unesu. A samozřejmě to setkání se smrtí a s doprovázením vám určitě jako ovlivní nebo výrazně změní nějaký hodnotový systém a uvažování nad svým bytím tady ve světě.
Jak?
První věc, která mi jako úplně napadá, je jako první bych rád řekl, že to není na pořád. To, že si najednou začnete uvědomovat, co je hodnotné, co není hodnotné. A při tom doprovázení umírajících jsem přišel na jednu věc, nebo přišel, ona se o ní píše, že vlastně peníze si do hrobu nevezmete a majetek taky ne. Ale ti lidé, zvlášť když to nebylo to dobré umírání, což se často označuje tím odchod člověka, který není srovnaný se svou minulostí, který neodpustil, co měl odpustit, nebylo mu odpuštěno, co mu odpuštěno být mělo. A vzhledem k tomu, nakolik jsme to tou ateistickou společností, tak těm lidem, jako kdyby chyběl ten farář, jako kdyby jim chybělo to rozřešení. A my jsme vždycky mluvili s nimi o jejich životě a ti lidé mi vyprávěli, co všechno v životě pokazili, co se jim nepovedlo, co udělali špatně a potřebovali vlastně si osmyslnit ten svůj život. Potřebovali ode mě slyšet, že přece ano, tohle se vám třeba nepovedlo, ale povedlo se vám tohle. Jo? A tam jsem si uvědomil, že to, na čem záleží, je do jisté míry jako můj vlastní pohled na to, co dělám a na to, abychom v životě nekoupili další pocity viny, což je Jalomová myšlenka, tuším z knížky, když Nietzsche plakal. A tam je takové cvičení, které Nietzsche dělá s tím doktorem Breuerem. A říká mu, zkuste si představit, že byste svůj život žil neustále pořád dokola. Tak jaký je? Jaký je teď? A jaký má být dál? Jo, takže to, co jsem si z toho odnesl, je prostě žít tak, abych nelitoval. No.
Když jsme u tohoto tématu odcházení, umírání, vy se v jedné z kapitol v té knize právě věnujete přesně tomu, o čem jste hovořil, že si můžeme vyzkoušet si představit knihu našeho života, je to odpoledne, že si sedneme, začneme si v ní listovat, jaká by asi byla. A že by se nám věru neodcházelo dobře ve chvíli, kdyby tam byly zjednodušeně řečeno jenom o nás samotných samé nehezké věci. A že dokud vlastně jsme tady, dýcháme, můžeme chodit, můžeme se dívat na nebe, vidíme se, slyšíme se, takže nějak tu knihu můžeme psát, můžeme ji ovlivňovat. Ve chvíli, kdy já se můžu nějak vztahovat k vám, vy ke mně, tak toho můžeme docela dost měnit. To je docela zásadní věc.
Ono, ta technika má ve svém, jako v té hlubší rovině zakodováno to, že řada lidí se cítí jako oběť okolností, cítí se být někým, kdo vlastně nemá vliv na svůj život, kdo ty věci nemůže změnit. A tahle ta jako jednoduchá technika, vlastně najednou si ten člověk uvědomí, že já jsem ten, kdo to píšu, já jsem ten autor toho životního projektu, a pomáhá některým si uvědomit a to, že ty věci měnit mohou, ale pomáhá to často lidem převzít odpovědnost za svůj vlastní život. A to je, myslím si, že i v terapii velmi často ten zásadní problém. Jo, že vlastně řekněte mi, jak mám žít, udělejte to za mě, rozhodněte to, protože přijmout odpovědnost znamená jako vidět, že ten výsledek je můj projekt, je to tam ten můj zápis v té další kapitole knihy života. Takže spousta lidí se té odpovědnosti za vlastní život děsí. Jo, to jsou ty ponuré existenciální myšlenky Sartrovi. Jako vy jste svůj projekt. Vy jste odpovědný za všechno, co jako v životě bude. Samozřejmě do toho života nám mohou přijít věci, které neovlivníme, ale to, co ovlivnit můžeme, je vlastně to, jak zareagujeme na ty fatální věci. Prostě poslední věc, kterou si pamatujete, je, že vstupujete na přechod pro chodce a vzbudíte se na jipce a zjistíte, že nemáte nohy a začíná ten velký zápas o tu odpověď, jak odpovím na tady tuhletu osudovou ránu.
A to je možná v určitém kontextu ještě pořád ten lepší scénář.
Teoreticky.
A prakticky?
To záleží na tom, jak dopadne ten zápas. Jo? Že řada lidí dožije svůj život s tím, že by bylo lepší, kdyby se neprobudili. No a pak vidíme vítěze v paralympijských disciplínách, kteří za sebou mají neuvěřitelné příběhy a neuvěřitelnou sílu. Překonat ty osudové rány. No.
Mě by docela zajímalo, když je člověk na konci svého života, jestli a s vámi takhle bilancuje a vy ho provázíte, nebo jste provázal, jestli taky hledá a má tendence hledat omluvy pro některé své neúplně pozitivní činy, a jestli máme tendence se stavět i v těch vypjatých situacích, kdy víme, že už nám opravdu zbývá velmi málo času, tak jestli máme tendence se stavět do role obětí, právě o kterých jste hovořil, anebo jsme víc pravdivější a otevřenější. Dá se to nějak zobecnit?
Ta moje zkušenost je taková, že ti lidé se soudili velmi přísně a spíš měli tendenci jako to házet sami na sebe, že já jsem to pokazil, mně se to nepovedlo. Je jako kdyby nedokázali vidět i ty pozitivní věci kolem.
A smlouváme se smrtí před smrtí?
Určitě.
Jo.
No, zase jak kdo?
A jak se to projevuje, když smlouvám?
Může to být tak, že jo, všichni, co jsme studovali tady nějak sociální oblast nebo psychologii, tak víme o starých podle paní Kubler-Rossové. A tam je ta fáze smlouvání a někdo v té přes tu fázi nedostane. To znamená, neslyším to, že mě opravdu lékař sděluje, že bych si měl vypořádat věci, které si vypořádat mám, protože se dostávám do nějakého terminálního stadia toho onemocnění. Takže to prostě ten člověk neslyší, když nechce. Hledá léčitele, chytá se posledních stébel. Je to hrozně individuální.
Zajímalo by mě, jak nejvíc se vůči té smrti vymezujeme, když k nám přichází vůbec ta myšlenka na tu smrtelnost. Jakým způsobem ji nevidíme, neslyšíme?
Já myslím, že to je taková, pokud bych měl říct, že jako česká společnost má nějakou vlastnost, tak jedna z nich je určitě jako tabuizování smrti. Ale to není jenom česká společnost, to je vlastně celá západní. Jo? Prostě trvalý růst je nesmysl. Jo, a teďka nechci vůbec bloudit do nějakých zelených teorií nebo ekologie. Ale i v té knize je takové cvičení, že si máme představit svůj život jako dráhu toho slunce. Ono vyjde, v tom cvičení si tam napíšete datum svého narození, uprostřed je to sluníčko v té nejvyšší pozici a postupně zapadá. Myslím si, že oba jsme ve věku, kdy už přemýšlíme nad tím, že se dostáváme, nebo my ne, že dostáváme, my už jsme na té sestupné fázi. No a ale opravdu spousta lidí se chová tak, že to nechce vidět, neslyší. Když jsem byl ve výcviku, tak jsem měl největší obavy z toho, že třeba někdy klientovi řeknu něco, čím mu jako ublížím, nebo čím ho jako nějak jako rozsekám a on se mi tam zhroutí a bude hospitalizován na psychiatrii a já za to budu moct. No, ale za ty roky práce s lidma jako mi to naučilo to, že člověk, když není jako připraven něco unést, tak on to opravdu prostě neslyší. Jako on to slyší, ale jako nedolehne to tam, kam by to mělo dolehnout. Takže
když se vrátím k tomu, co jste říkal, a když už jste mě teda zavlekl do té fáze toho postupného západu, což vám tak snadno neodpustím, protože samozřejmě já mám věčné poledne, ale budiš, podívám se na to a poctivě si vlastně zaznamenám, kde se nacházím, tak co mi to má říct? Respektive, jak se to má propsat do toho mého života?
Pokud to člověk udělá jako poctivě a tak jako, že si to opravdu jako pustí dovnitř, tak nejspíš od toho bodu, ve kterém, který si tam namalujeme na té dráze, tak od toho bodu vlevo jsou nejspíš jako nějaká období, kdy se nám to úplně nepovedlo v životě. Takže stojíme potom před dvěmi úkoly. Říct si, jak teď budu žít od toho bodu tady na tu pravou stranu, abych, když přijde ten západ, tak abych si řekl, no, jako spoustu věcí jsem pohnojil, ale jako nebylo to celkově jak špatný a jako něco po mně jako třeba i zůstalo. V tom smyslu jako vztahů a vztahování se k druhým lidem, protože to je to, co na konci lidé řeší, když něco řeší vztahy. Takže nás taková jednoduchá technika může přivést k tomu, jak se vypořádat s pocity viny, jak se vypořádat s nenávistí, potřebujeme někomu možná odpustit a někdo by měl odpustit nám, takže to je takový jako klíčový životní úkol, si myslím, pro spokojený život. Prostě přijmout ty věci takové, jaké se staly. A to se možná dost často řeší v terapii. Prostě přijmout věci takové, jaké jsou. No a pak přichází na řadu třeba ta technika té knihy. Uvědomit si, že vlastně každým rozhodnutím v každém okamžiku tvořím tu svou budoucnost. Tu budoucnost tvořím teď.
To znamená, zase mě vedete jako čtenáře k tomu, abych si uvědomil, že takovýhle oblouk je dobré si nakreslit doma v klidu, pokud mám obě ruce, obě nohy, pokud vidím, slyším, a ne z lůžka jednotky intenzivní péče. Je to tak?
Nikdy není pozdě.
Dobře, ale přiznejme si, že na tom JIPu je to už jako méně komfortní.
Výrazně méně, ale z hlediska toho přijetí vlastní minulosti jako pozdě není nikdy. Nicméně, čím dřív se zastavíme ve svém životě a máme čas se víc dívat na tu pravou stranu a čím větší prostor na té pravé straně máme, tak tím větší je šance, že prožijeme prostě život, který budeme na konci považovat za hezký a naplněný. To je jako dobrá zpráva, že to takhle jde. A špatná zpráva je, že to vydrží třeba vždycky tak rok, dva, tři. Jo? Pak mám pocit, že i mě jako vždycky ten život zase nějak jako pohltí a pak mě někde vyplivne a já si říkám, aha, a je čas jako si zase zastavit a říct si, jako jsem tam, kde jsem chtěl být, jako jsou ty věci tak, jak jsem je chtěl mít a když nejsou, tak proč? A jako taková jako inventura čas od času jako není špatná.
To znamená k vlastní smrtelnosti, k tomu, jak se chováte nebo jste se choval, se vracíte spíše v návaznosti na nějaké zásadní změny životní, jak jste říkal, když mě to někde vyplivne.
Já myslím, že to takhle je, nebo jako u mě osobně to tak určitě je, ale já mám zase výhodu v tom, že občas o těch věcech povídám s jinýma lidma, takže školím, lektoruju a to je takový jako přirozený čas, kdy i já si znova dělám ta cvičení a i s těmi účastníky a takže mě to tam takhle jako přirozeně dovede. Teď mi naskočila vlastně myšlenka, že to, jako, nebo taková souvislost s tím, že když naši předci chodili do kostela každou neděli, tak samozřejmě pro řadu z nich to byl způsob, jak se rychle a bezbolestně zbavit pocitu viny, protože jsem dostal nějaké rozřešení, odříkal jsem 10krát Otčenáš a bylo mi odpuštěno. Ale byla to vždycky, nebo pro ty opravdu věřící, to byla vždycky nějaká chvíle se zastavit a přemýšlet. Jo? A my v tom našem šíleném teďka jako kalupu a světě, ve kterém žijem, tak nás nic jako kdyby nevede systematicky k tomu se pravidelně zastavit a přemýšlet nad tím, jestli je všechno v pořádku a jak žiju. Jo? Takže to vyplivne mě, to znamená přesně, běhám jako ta veverka v tom kolečku a pak najednou jako zjistím, že už mě bolí noha a vlastně si ani neuvědomím, že jsem běžel v kuse rok.
Takže smrt mě minimálně může přivést to vědomí vlastní smrtelnosti k tomu, že mám v tom lepším případě ještě nějaký čas, svobodný čas před sebou, abych vylepšil ten svůj životní příběh. To je to poselství jedné z těch kapitol, že se na něm mohu aktivně podílet i přes nejrůznější handicapy a i přes nejrůznější zábrany a překážky, které jsou. A když se vrátíme na začátek vaší knihy a navážeme u toho, kým jsme a kam směřujeme, to je přeci nesmírně těžká otázka. A vy k tomu taky dáváte nějaké pomůcky, jak si postupně na tuhletu otázku odpovědět. Jak si na ní odpovídat? Protože já se přiznám, že když jsem poprvé tuhle otázku slyšel, kým jsi a kam směřuješ, tak ta odpověď byla nesmírně složitá. A nepřišla hned, zdaleka.
Nepřišla hned a nejspíš se v průběhu života mění. Takže je to takový nekonečný boj. My jsme se tím dostali vlastně k tomu smyslu. Jo? Už jsem tady zmiňoval Irvina Jelma a on kromě těch odborných knih napsal i řadu beletrií, ale jedna z těch knížek, které psal na sklonku už svého života, se jmenuje Pohled do slunce. A vlastně tím, že si připustíme konečnost, že se zastavíme a přemýšlíme nad tím, co jsme prožili a co chceme prožít, tak to je to, jako kdybychom se podívali venku do toho ostrého sluníčka, takže my se tam nemůžeme dívat dlouho, protože to jako na konci by taky mohla být jako nějaká hospitalizace v Bohnicích nebo u nás v Opavě na severu. Ale je užitečné to čas od času udělat, protože vlastně s tím, kým jsem a kam jdu, souvisí vlastně ten smysl. Jaký smysl má můj život? Co mě osobně dává smysl? Jestli tomu, co mě smysl dává, věnuju dostatek času? A na to jsou v té knize taky další techniky, které mě umožňují přemýšlet nad tím, Protože když se budete bavit s průměrně inteligentním člověkem, tak on vám jako vysype, že peníze mu štěstí nepřinesou a že důležité jsou vztahy. Jo, jako říkáme, co ten druhý chce slyšet. Ale můžeme to myslet i upřímně, ale pak když se podíváme do svého diáře, uděláme si jako snímek posledního měsíce, tak zjistíme, že žijeme úplně něco jiného, než to, co chceme.
Možná i to, než jak svůj vlastní život reprodukujeme potom s nějakým odstupem času sami sobě. Nevím, nebo jak se nám zdá být, ale když jsme u toho, co můžeme dělat, jestli nás necháte nahlédnout do své knihy, tak když budeme pracovat s tím, kým jsem, kam směřuji, tak to jde třeba přes hodnoty. U těch bych zrovna začal. Ono se řekne, že každý z nás má nějaké hodnoty, s některými se možná rodíme, některé získáváme v rámci výchovy a různě se formují. Ale vy tam máte na to jako velmi sympatické cvičení.
No, asi ne jenom jedno. To jedno cvičení, to je prostě tabulka, kde je nějakých 20 nebo 30 různých hodnot. A vlastně vaším úkolem je vybrat z nich pouze 10 a těch 10 seřadit podle důležitosti. Ale to je technika, kdy to hodně jako jedeme přes hlavu. Že prostě, no tak jistě moudrost, to je krásná hodnota, to jako chci být moudrý. No vztahy samozřejmě, tak jako rodina, to je to úplně nejvíc.
Slušnost, pojďme tam přidávat.
Takže jako to je cvičení, které se odbyde na té, řekněme, racionální úrovni, ale cvičení, které tam cituji od Františka Hroníka vlastně z knihy Manažerská integrita, tak to je cvičení vlastního pohřbu. Takže si jednoho dne uvaříte čaj, možná si nalejete něco ostřejšího a zkusíte si představit, že se to tak jako stalo a vy vidíte svůj vlastní pohřeb. Můžete se na něj dívat z obláčku, anebo si to prostě nějak jinak ten příběh jako vymyslet, jak je možné, že to vidíte. No a vaším úkolem je vlastně si říct, kdo by na tom pohřbu měl ideálně mluvit. Kolegové z práce, vaši klienti třeba, vaše rodina. Můžou tam mluvit i lidé, kteří už umřeli, možná vaši rodiče, kteří už nežijí. Takže si vyberete ty lidi a pak si píšete, jako co byste chtěli, aby o vás říkal. A tam už jako se dotýkáme hodně jako emocí a tam jsme konfrontováni, pakliže to cvičení uděláme poctivě vůči sebe sama, tak tam nás to konfrontuje s tím, že jako tohle bych chtěl a tohle mě emočně oslovuje a vibruje to ve mně. No a já pak říkám, no a pak si vemte ten svůj diář a podívejte se na poslední půl rok. No, takže to jsou takové jako docela už jako drsnější techniky, které ale, kdy si uvědomíme vlastně to, jak ten život nebo ty okolnosti často řídí nás. A zase je to taková ta příležitost říct, a chci to takhle mít, chci být jako ve vleku událostí a uzávěrek v práci. A, jo, a zase se dostaneme k tomu, že jsme konfrontováni s hodnotami, které s penězi nemají nic společného a vlastně s tím, že je vyděláváme často ve velmi zběsilém tempu. Jo, a tím nechci apelovat na to, že máme být všichni chudí, ale je to prostě způsob, jak si to člověk prožije, protože říkám, racionálně vám to řekne každý, že ví, že peníze nejsou důležité, že důležité je zdraví. Ale kolik vidíme lidí kolem sebe, kteří si to zdraví systematicky likvidujou každý den v nadnárodních firmách třeba.
A zdaleka nejen v nich, to máte bez pochyby pravdu. A když jste zmínil tu práci, tak tam máte další cvičení, které se týká, a to už jsme u toho smyslu toho života, tak vlastně se týká toho, jestli vlastně dělám vůbec to, co chci dělat. A nakolik mě to, co dělám, naplňuje. A to je poměrně dost klíčová otázka.
Je a zase souvisí s tím smyslem, protože vlastně Když se vrátíme k tomu, proč Viktor Frankl přišel s tou otázkou vůli ke smyslu, jako s tím stěžejním bodem té jeho logoterapie, tak Viktor Frankl jako přežil koncentrační tábor a přežil ho proto, že si tam našel nějaký jako smysl, proč by ho měl přežít. Pomáhal vlastně druhým lidem a uvědomil si, že to jestli se nechá zlomit nebo nenechá zlomit, je to poslední, co mu zbylo. A že si vlastně může vybrat. Jo? A díky té zkušenosti vlastně po té druhé světové válce vznikl celý ten logoterapeutický systém jako samostatný směr v terapii. Já často dělám, když pracuju s nějakými týmy ve firmách nebo v sociálních službách, tak většinou začínám ty týmové supervize tou technikou čtyřech kvadrantů, kde si rozdělíte A4 na čtyři části. V té jedné máte, jaký mi to dává smysl, ta moje práce, co mě dává, co mě bere a co bych změnil, kdybych mohl. Co je pozoruhodné, že i když jsem to cvičení dělal s lidmi z jedné banky a byli tam jako lidi, kteří v Evropě je třeba 100, kteří ovládají takový šílený systém datových skladů a datových toků. Já jsem si říkal, jaký v tom jako může být smysl. Ale když jdeme do hloubky a ti lidi se otevřou, tak vlastně i když je to jaderný fyzik, nebo je to úzce specializovaný ajťák, tak se najednou dostane k tomu, ale ty moje údaje umožňují dobře řídit firmu a když je dobře řízená firma, tak moji kolegové nosí domů výplaty a najednou jsou tam zase ty vztahy a zase ti další lidé. Takže to je i způsob, jak se zastavit a hledat smysl. A vlastně Frankl o tom smyslu říká, že člověk jako unese hrozně moc, když tam ten smysl má. Řeknu jenom příklad. Dělal jsem ty čtyři kvadranty s jednou paní, neviděla ve své práci smysl. Věděla, že jí velmi stresuje, že si tím jako nedělá dobře. Špatné vztahy na pracovišti, no prostě úplně všechno tam bylo špatně. A člověk si říká, tak proč tam jako v té práci je? Jako, nebo jako přece vždycky můžeme udělat změnu. No ale jako na konci bylo to, že je samoživitelka a obě děti vlastně jedno má rok před dokončením vysoké školy, druhé 2 roky a ona v podstatě v poměrně dobré duševní kondici tu svoji šílenou práci zvládala. Ale ne proto, že by viděla smysl v té práci, ale protože viděla smysl v tom, to vydržet, než děti dokončí vysoké školy a pak měla naplánovanou tu změnu. Jo, takže smysl je takový jako hodně, on nemusí být úplně, tam musí být nějaká jako úplně hodnota, která dělá dobře vám, ale může jako ležet i mimo vás.
A často leží.
A často leží, no.
To znamená vlastně příběh dámy, která na první pohled, jak jste říkal, u níž bylo všechno špatně, ale přitom nebylo. Protože smysl dávalo to, že pomáhá někomu dalšímu a jsme u toho. A tady bych se vrátil rád k vám. Jaký smysl vám dávalo dobrovolnictví? Protože můžeme se i dočíst, že vlastně dobrovolnictví a pomoc druhému zlepšuje vlastně naše duševní zdraví. Posiluje naše duševní zdraví. Tak jak to bylo konkrétně u vás?
Mně tam byl ten motiv jako vyzkoušet si to těžké dobrovolnictví, takže u mě se to tam trošku prolínalo jako s tím profesním zájmem. Ale já jsem s Adrou zůstal, dělám supervize dobrovolníků a to je velmi důležitá otázka zeptat se dobrovolníka, proč dělá dobrovolníka.
Tak a já se ptám vás ještě jako dobrovolníka, ano, té ano. Duše dobrovolnické, ne toho supervizora, co mu to přináší?
A jo, já jsem se k tomu jako vracel přes tu supervizi, protože vlastně slyšíte, no mě to dělá radost. Mě dělá radost, že jsem někomu užitečný. Jo? A vlastně, když se nad tím zamyslíte do hloubky, tak vlastně je to taky sobecký motiv. Já dělám dobrovolnictví, protože mě to cítí potřebu být užitečným a je dobré si to uvědomit. protože i ve výcvicích se hodně jako rozebírá otázka, proč chcete pomáhat druhým lidem. Protože já, když někomu pomáhám, tak jsem v asymetrickém vztahu. Já jsem vlastně něco víc než on, protože on nemůže a já mám sílu, takže já mu pomáhám. Jo? Takže tam se dostáváme na takové jako jemné roviny toho, že to nemusí být až tak zřejmé. Tak já tu potřebu v životě prostě mám, jako být užitečný. A v podstatě je tam taková ta potřeba, aby měli lidi rádi, protože jsem jim užitečný. Jo? Takže to je někde tam ta minulost. No ale potom jsem přišel na to, že a proč tu práci ještě dělám i dneska s lidmi, tak já jsem hrozně zvědavý člověk a mě ty příběhy úplně skutečně jako zajímají. To jsou věci, které nevymyslíte, to nenapíšete, to A vede vás to i k nějaké pokoře a přijetí toho, že vlastně si řeknete, já se mám tak dobře. Příběhy, zajímavé příběhy, doprovázel jsem tenkrát Vondrášku pána, jeho tatínek byl řidičem, tuším, v druhém tanku, který stál na Sýkorově mostě v Ostravě. Ten první dostal zásah za tím Sýkorákem, jeho tatínek byl v tom druhém. Byli to volinští Češi, kteří se po válce přestěhovali do zběrného tábora v Žadci. A já jsem s pánem dělal jeho jako životní vzpomínky, příběh. A to byl pán, se kterým jsem byl rok a půl. Protože vždycky už to vypadalo, jako že nás upustí a pak se to zase jako spravilo, takže... Příběhy a vděčnost, že jsem se narodil tam, kde jsem se narodil, že jsem měl takové dětství, jaké jsem měl, a byť to všechno nebylo růžové, tak být si vědom toho, že to mohlo být jako sakra horší.
Co je zapotřebí k tomu, abychom s lidmi, s kterými se neznáme a jsou staří, abychom s nimi mluvili úplně normálně? A vlastně nepřistupovali k ním, protože ta otázka se tady řeší tak jako uměle, empaticky, ale opravdově a autenticky. Je zapotřebí mít třeba nějakou zkušenost právě už dobrovolnickou, abych si třeba zvykl na to, že je to takový trochu paradox, ale abych si zvykl na to, že mám okolo sebe víc seniorů, a přijal to jako něco samozřejmého, protože my jsme v poměrně jako sterilním světě. Separováni od některých samozřejmě fenoménů, smrt ta se nás týká velmi výjimečně, pokud ne přímo tedy nás nebo těch nejbližších. No ale to stáří je taky vcelku úspěšně jako separováno. A když tak ho vidíme maximálně v obchodě u pokladny, když zdržuje.
A naraží mi vozíkem dopad zezadu.
Ano. Takže jak na to? Je to jedna z cest, to dobrovolnictví? Jak si začít hledat novou, kvalitnější cestu vlastně k lidem seniorního věku?
A nejen, kdybych řekl, jako čím začít, tak se vrátím obloukem k tomu příběhu. Ve chvíli, kdy toho člověka vnímám skrz jeho životní příběh, tak tam objevím hodně zajímavé věci. A myslím si, že navážu jako vztah, který má jinou kvalitu, než kdybych o tom člověku nevěděl nic. Jako, jo, takže si zahrajeme člověče, nebo si zahrajeme karty s tím seniorem. Ale popravdě, a zase to nechci úplně jako generalizovat, ale prostě když je vám 80, každý den vás něco bolí, máte poslední věci vyřešené, začínáte zapomínat, prostě těch radostí v tom tady a teď, jako ti lidé už moc nemají a čím dál víc je hledají v tom, co bylo. Jo, a vlastně pomoct tomu člověku se koupat v okamžicích, na které v životě vzpomíná rád, tak si myslím, že je jako uzdravující. Na tom je postavená celá reminiscenční terapie vlastně a existuje přístup, který se jmenuje autobiografický přístup k seniorům. A tam se cíleně pracuje s životním příběhem, musí ho znát všichni pomáhající pracovníci třeba v tom domově pro seniory. Pracuje se s tím člověkem ještě, než přijde do toho domova, aby si vzal z domova ty pro něj vzpomínkově nejcennější věci, jo, a jde se tam po tom příběhu. protože a je to, myslím si, že i preventivní a výchovné pro ty pracovníky v přímé péči, kdy dneska sehnat někoho kvalitního lůžku je opravdu problém, takže kvalita toho personálu je někdy komplikovaná, řekněme, ale ve chvíli, kdy přebaluju babičku, která je dementní, téměř nekomunikuje a nevím o ní nic, tak je úplně jiná situace, když vím, že to byla paní učitelka na konzervatoři, která vyučovala vážnou hudbu, že si jezdila celý svět s Janáčkovou filharmonií, teď si vymýšlím, tak prostě je to jiné.
Najednou to možná není jenom to rodné číslo nebo to příjmení, ale už je to konkrétní člověk, možná z širší rodiny, by se dalo říct v tu chvíli. No, stává se vašim blízkým, ať chcete nebo ne. No,
určitě, jako mě ještě probíhalo hlavou to, že v Ostravě, když potkám někoho, koho neznám, tak během 5minutového rozhovoru najdeme někoho, koho oba známe. Jo? Takže to, že 300-tisícové město je stále vesnice, tak ta širší rodina taky takhle může fungovat.
Mě hodně zaujalo to, když jste říkal, protože to se týká potom de facto jakékoliv profese pomáhající, ale týká se to také psychoterapeutů, lékařů a dalších, že ve chvíli, kdy vy pomáháte někomu, kdo je opravdu slabší nebo nějak znevýhodněný nebo nemocný, tak máte samozřejmě větší sílu. To je velmi malý kousek k tomu, abyste té síly, moci začal vlastně zneužívat. Kdy nejčastěji se to tak děje? Jaká je ta nejmírnější a vlastně nejpochopitelnější z vašeho pohledu forma zneužívání té moci?
Lidi, kteří tu moc zneužívají proto, že mají potřebu jako páchat nějaké čisté zlo, že těch zas tolik nebude. Ale ve chvíli, kdy vyhořím, že první příznak vlastně vyhoření je odosobnění. Abych sám přežil v té práci s těmi lidmi, tak o nich právě já nechci znát žádný příběh. Já o nich nechci nic vědět. Vy jste zlomená ruka, vy jste appendix, tohle je paranoidní schizofrenik a nechci nic slyšet, nechci nic vědět. A to už jako odtamtud je takový krůček ani ne tak ke zneužívání té moci jako k spíš k neléčení nebo k nepomáhání.
A nebo dokonce i k ubližování.
A ne třeba úplně vědomému, nebo jo, není to ten prvotní motiv, takže to si myslím, že je rozdíl mezi tím, kdo už ty lidi bere jako šroubky a mezi tím, kdo do toho dává kus sebe. Ale tady se setkáte taky s různými názory. Jo? Jako už ve škole jsme se setkali s názory, vy musíte stát vedle toho, vy si nemůžete ty příběhy tahat domů, protože vyhoříte. Já si to nemyslím. Já si myslím, že pokud neznám příběh a nemám navázaný vztah, tak neléčím a nejsem tam jako člověk, jsem tam jako skutečně ten přebalovač nebo někdo.
Asi je nutno podotknout, že proto potřebuji dostatek času a samozřejmě prostoru, takže samozřejmě jsou služby, kde toto lze, kde já mám šanci poznat příběh toho člověka. Dostali jsme se v tom nalézání toho smyslu našeho života přes to, zda ta práce, kterou dělám, je pro mě smysluplná, zda a co bych mohl udělat pro to možná, aby můj život a tím pádem život byl smysluplnější, že mohu se stát třeba dobrovolníkem, ale nemusím, můžu dělat něco, co mě bude dál obohacovat a tím pádem je druhé a bude mi dávat smysl. A co ještě najdeme v té knize dál, abychom si udělali takový obrázek komplexní, protože to je vlastně takový průvodce smyslem našeho života a jeho hledáním, protože netřeba si představovat, a byla by to chyba, že za večer jistě dá se přečíst za 2 nebo za 3 hodiny, Ale ona to, jak jste řekl, není tak docela kniha v tom pravém slova smyslu. Je to inspirace k práci na sobě a se sebou. Takže co dalšího? Tam je, abychom poznali, kým jsme, kam směřujeme.
No, možná, že z té naší dosavadní debaty jako vznikl dojem, že to je závažná ponurá kniha. Ona jako ve svých některých částech je.
Proč ponurá?
No právě proto, že nechceme slyšet o umírání a nechceme radši se ani zastahovat. To je podle třeba Jalomovy patologie jedna z příčin workoholismu, jo? Že workoholik maká, až se potkává právě proto, aby neměl čas si klást tyto nepokojivé otázky.
Což se týká i některých úzkostí a některých lidí s úzkostmi.
Určitě, určitě, jo. A takže co tam najdete v té knize, jsou tam zcela praktické pomůcky, které vám pomůžou ve chvíli, kdy řešíte třeba problém v rodině, nejste si jistí, jestli máte zůstat ve vztahu, řešíte změnu zaměstnání. A to jsou už takové jako velmi praktické pomůcky, které vám umožní se nakreslit takovou jako životní mapu a zamyslet se nad všemi oblastmi, které jsou jako v životě důležité. Protože když jsem se tím zabýval, tak jsem hledal, jestli existuje nějaký standardizovaný psychologický dotazník, jako, který mi řekne, jsem šťastný nebo nejsem šťastný a v kterém decentilu jsem.
Existuje?
Jak moc jsem šťastný. Existuje existenciální škála, existuje ještě jeden dotazník a já jsem si z těch dotazníků půjčil, jako kdyby ty oblasti, ve kterých ti výzkumníci došli k tomu, že výrazně korelují s nějakým celkovým pocitem spokojenosti nebo štěstí. No a ty jsem přenesl do takových jako map a to se mě hrozně osvědčilo při práci se sebou i s klienty. Si čas od času říct, jak jsem na tom v těch všech důležitých oblastech, nakreslit si, jak to mám, nakreslit si, jak bych to chtěl mít a co pro to můžu udělat. Takže čtenáři nemusí mít obavy, že celá kniha je o filozofování a přemýšlení nad konečností lidského života, ale je tam spousta praktických věcí, které se týkají životních nějakých etap, do kterých se dostává každý z nás. Co najdete v knize ke konci, tak jsou techniky, které můžete použít, když potřebujete komunikovat se svou intuicí. Je to možná pro lidi, kteří jedou na té racionální vlně, jsou takhle jako vychovaní a nejsou v kontaktu sami se sebou, jak se říká. Takže tam jsou nějaké techniky, které vám umožní být v kontaktu s emocemi, s intuicí. Je tam technika třech židlí, ale ta je známá celkem. Ale můžete pracovat i s projektivními kartami, kde čistě vlastně pracujete s nějakými celkovými obrazy, věmi a učíme se všímat si vlastních emocí. Jo? Protože já si můžu udělat klasickou analýzu plus minus, že jo? Vezmem si papír a tak proč bych s ním měla zůstat, nebo proč bych s ním měl zůstat, maminka si to přeje, má peníze a není to zase tak špatné, bije mě jenom občas, jo, a tak. No, takže si uděláte tu racionální rozvahu a vyjde vám víc těch plusů, no a pak je potřeba si položit tu otázku, tak jo, takže vyšlo to takhle, no a jako, jakým z toho máte pocit? A často vám klidně řeknou, no blbý.
No, a proto říkám, že ta kniha může být cenná pro lidi, kteří procházejí terapii, protože tam mohou najít inspiraci pro možná to, co v terapii řeší. Mě by zajímalo ještě, když se vrátím vlastně k vaší práci, jaké to je doprovázet oběti trestné činnosti. Vlastně v jakém věku a jaký typ trestné činnosti to byl? A nebo je proto, že v Bílém kruhu bezpečí vlastně pracujete stále, nebo respektive jste členem a tuším, že supervidujete některé pomáhající.
Tohle už je minulost, ale vlastně profesně po tom, co jsem se vracel před loni, opět tak více jako na volnou nohu, tak mám částečný úvazek na probační mediační službě, kde jsem poradce pro oběti trestných činů. 90% věcí, které řeším, jsou svým způsobem vlastně jednoduché a banální. Jsou to nesplacené škody, jsou to trestné činy, kde vznikla nějaká škoda. A to, že byl někde odsouzen, to, že dokonce někdo i v tom trestním řízení nebo tomu někomu byla uložena náhrada škody, to je jedna věc. A druhá věc je, jako jaká je reálná šance, že ta škoda bude uhrazena. Takže dalo by se říct, že 90, možná 80% té práce je naslouchání. Ty lidi potěší to, že se o ně vůbec někdo zajímá a že mají komu říct, když to řeknu zjednodušeně, a to je tady pěkný bordel v té zemi. Takže mě ukradli auto, mě ho rozbili a protože pachatel dále užívá navykové látky, nepracuje a nemá žádný majetek, tak já mám smůlu.
O čem je vlastně mediační a probační služba?
Mediační a probační služba pracuje jak s pachateli, tak s oběťmi trestných činů, takže řekl bych, že gro té práce je vlastně vykonávání dohledu a obecně prospěšných prací, tam, kde jsou pachatelé buď odsouzení podmíněně nebo propuštění podmíněně. A ta moje role je vlastně více pracovat s těmi oběťmi. Ta škála je poměrně široká od toho, že vás můžu doprovázet tím trestním řízením, být vaším důvěrníkem při jednání jako s orgány činnými v trestním řízení, můžu vás doprovodit do té soudní síně. Jo? To jsme v situaci, kdy to ještě nebylo odsouzeno. Ve chvíli, kdy to odsouzeno je, tak jak říkám, že těch 80% případů řešíme relativně malé částky, nejsou to nějaké závažné trestné činy, no a v těch zbývajících 10, 15, 20% to je to, co to je skupina lidí, které zákon označuje za zvlášť zranitelné oběti, to jsou nezletilí, jsou to násilné trestné činy, úmrtí, jsou to sexuálně motivované trestné činy, jsou to seniori, kteří se stali oběťmi trestných činů. A tam už potom je ta práce dlouhodobější, tím naším úkolem je ošetřit, řekněme, nějakým způsobem hlavně ten prvotní náraz té oběti a zasíťovat dalšími službami, psycholog, nějaká další pomoc, podpora. Takže je to pestré, vlastně nikdy nevíte, když zazvoní telefon, jako co vlastně půjde. No.
Ve chvíli, kdy mám duševní obtíže, respektive strázně bolesti, nějakou diagnózu, tak vy jste vlastně ten, kdo mi může pomoci, pakliže je na mě spáchán nějaký trestný čin a je jedno, jakého charakteru, kdo mě provede tím řízením. Třeba nemám prostředky na advokáta, ale potřebuji, anebo vlastně nemám ani sílu ho hledat. Tak vy mi pomůžete a můžete mě i doprovodit do soudní síně, být tam se mnou jako opora, ano. Protože budu mít a budu zažívat třeba velkou úzkost.
Takzvaný důvěrník se tomu říká a pokud byste spadal do té kategorie podle zákona, do té kategorie zvlášť zranitelné oběti, tak je tam i bezplatná právní pomoc, takže to jsou věci, které nabízíme. Člověk, respektive policie, myslím si, že dneska už velmi zodpovědně poučuje oběti o tom, jaká mají práva. Jenže vy jste někde na nějaké služebně, zpracováváte vůbec emočně to, že vás někdo naboural, že vás někdo zranil nebo že vás někdo přepadl. A často to ti lidé v té pozici té oběti trestného činu jako nepochytají na té policejní služebně. Jo. Takže probační služba se je snaží kontaktovat i následně vlastně a neustále jako nabízet tu pomoc a upozorňovat na to, že mají nějaká práva vlastně.
To znamená, vaše pomoc je minimálně dvouúrovňová, je čistě technická a zároveň je emoční.
Ano, ano.
Takže to je něco, o čem je dobré vědět, že tady existuje, protože já si nedokážu představit, že bych při nějakém jako silnějším podnětu slyšel vlastně toho policistu něco takového říkat, protože bych byl asi rád vůbec, že jako trefím k němu ke stolu a tak dále.
Je to tak.
A tam vidíte smysl kde? Pro svůj život.
Pro můj život.
To asi nebudou jako příběhy.
Do těch čtyřech kvadrantů toho, jako co vám dává smysl a nedává smysl, tak je to práce, takže mě umožňuje platit složenky. Ale teď to trošku zlehčuju, ale ono to k tomu patří. Je to zase ten užitek pro někoho dalšího. Jo? Vy nemáte pocit, že jste udělali něco velkého, ale obzvlášť třeba seniori v roli obětí trestných činů jsou velmi vděční a poděkují vám. Jo, já na rozdíl od mých kolegů probačních úředníků mám tu práci vlastně strašně hezkou, protože pracuju s těmi oběťmi. Oni pracují často s těmi pachateli a nebývá to vždycky úplně jednoduché toho pachatele jako přijmout jako a respektovat, když víte, co má za sebou a jako nebývají to úplně jako příjemné věci.
Když byste měl tu svou knihu nějakým způsobem definovat, pojmenovat, tak jak by mohla pomoci ve vztahu k lidem, právě kteří trpí třeba úzkostmi, depresivními propady nebo se potýkají se závislostí, tak jak byste ji definoval?
Je to takový sborník technik a způsobu uvažování o sobě samém, ve kterém si myslím, že každý, kdo se rozhodl vyrazit na cestu, tak v té knize najde dobrý batoh, najde tam dobré pohorky, najde tam dobrou mapu, ale musí chtít vyrazit. Takže pro ty, kteří hledají nebo procházejí nějakým složitým životním obdobím, ať už je to úmrtí blízkého člověka, nebo nějaká partnerská krize, krize v rodině, nebo krize v zaměstnání, přemýšlím, co dál, kudy se dát, nebo mám jenom takový pocit existenciální prázdnoty a cítím se nešťastný, nebo mám pocit, že nic nemá smysl, tak si myslím, že každý tam může najít nějakou techniku nebo metodu, která mu pomůže. Takže to není knížka na to, že by se přečetla od A do Z, respektive ty úvody do těch kapitol se přečíst takhle dají, ale je to takový zásobník, je to něco, k čemu se můžete vracet, když potřebujete přemýšlet a potřebujete se někam posunout.
Závěrem řekněte mi k zamyšlení, čím je ta dobrá smrt, o které jste se zmínil? Protože zaznělo jenom, že jako člověk má nějak jako život uspořádaný, ale co to znamená mít dobrou smrt?
Tak jak tomu rozumím já, nebo jak to vnímám já, dobrá smrt je to, že jsem smířený s tím, jaký život jsem prožil, že jsem stihl říct lidem, že jsem stihl říct děkuji, že jsem stihl říct promiň, že jsem se omluvil včas těm, kterým jsem se omluvit měl. Patří k tomu i takové věci, které tak, jak jako nechceme přemýšlet nad tou smrtí, tak jakože rodina ví, jako kde mám přístupy k bankovním účtům, že nemám zaheslovaný telefon na otisk prstu, do kterého se teďka nikdo nedostane. A že odcházím z toho světa. Já myslím, že se všichni bojí, nebo že se budu bát, až budu vědět, že, když teda budu vědět, že se smrt blíží.
A vy se teď nebojíte?
A tak to víte, že jako,
já, jo?
Já to neplánuju úplně, jako že zítra nebo tak.
A to jsem nemyslel.
Vzhledem k tomu, že padla ta padesátka, tak si to člověk musí připustit. A loni mi zemřel velmi blízký kamarád, hudebník. A opravdu to bylo ze dne na den naprosto nečekaně. Dostal chřipku a usnul, už se neprobudil. A člověk začne jako nad tím přemýšlet. Takže ano, není to tak dávno, kdy jsem si zaktualizoval takový Shannon, kde jsou přístupy k mým účtům a takové jako základní věci. Takže to k tomu jako patří, ty technické věci. Všichni jsme se vždycky smáli, že babička říká, však já už mám hrobové místo předplacené na 20 let, ale ono to je hrozně důležité. To právě patří k tomu, že moje smrt nezatíží někoho nějakými dalšími starostmi.
A to se můžeme dostat ale i k věcem, jako je výběr hrobového místa, kamene, a myslím to teď zcela vážně, ale není na tom nic chmurného ani trudného. Samozřejmě, budu-li to činit ve 20 letech, je to k zamyšlení. Ale když to budu činit v ten správný čas, jak jste říkal o tom slunci, které už bude jako lehce, řekněte mi, na jaké straně. Nalevo nebo napravo.
Já ho mám vpravo, ten
dobře,
západ teda.
Takže bude, tak děkuji za upřesnění. Takže když to slunce bude lehce na pravé straně, tak je to přirozené. Je to taky možná výraz péče i o sebe a o ty druhé.
Je to, v literatuře se uvádí, že jeden z těch jako strachů je samozřejmě strach z bolesti. A je to ale i strach, co bude s těma, které tady nechávám. A ten strach je jiný u někoho, komu je 80 let. Děti jsou zaopatřené, k jeho životní spokojenosti patří to, že mají vnoučata, jo, že ten život tak nějak jako je dobrý. Tak je to jiné, než když odchází člověk v 45 a zůstávají po něm dvě malé děti, tak to je zase jako úplně jako mnohem náročnější na zpracování, jak pro toho, kdo odchází, tak pro toho, kdo zůstává. Ale takové to jako smíření a vypořádání, to je to, co si myslím, že patří k tomu dobrému umírání, patří k tomu ty vztahy. A dočtete se jak v literatuře, tak i v rozhovorech s lidmi, kteří profesně jako zdravotníci se s tou smrtí takhle setkávají, že je to i faktor, který nejspíš koreluje s tou bolestí. Jo? Že jsou lidé, kteří jako jsou nesmíření, nepřijali to, vlastně vzpírají se do poslední chvíle a zjišťujete, že ani jako léky nebo velmi silné léky na bázi morfinu jako jim nepomáhají ulevit od té bolesti. Tam jako kdyby mám pocit, že se potkává ta bolest psychická a fyzická.
Závěrem, jakou tvář má současná Ostrava, kterou podle všeho milujete?
Ano, já jsem rodák. Jakou tvář má současná Ostrava? Je zelenější, než si les kdo myslí. A teď nemyslím uvažováním obyvatel, ale tím, jak vypadá. Určitě se odrazila i v té knize, protože, jak se říká, že v Ostravě na nic nemáme čas, tak musíme být rychlí. Tak pan redaktor z portálu mi říkal, to ještě musíte rozepsat, protože když jsem seškrtal ten materiál ke kurzu, tak jsem zjistil, že mám 30 stran a ve smlouvě jsem měl 80. Ale já nějak jako neumím psát o věcech, které se dají vyjádřit ve dvou odstavcích jako na dalších 5 stranách, takže jo, Ostrava je taková jako pro někoho nevlídná, ale myslím si, že tam žijou lidi, kteří jsou dost jako upřímní a Ostrava se určitě za těch posledních 20 let jako neuvěřitelně změnila, takže...
Čem je pro vás ta její krása a poezie, kterou já ale zaručeně neobjevím?
U mě to souvisí mimo jiné. No, samozřejmě tam máte známé, vyrůstal jste tam, ale u mě to souvisí s tím, že... A o tom vidíte to, o tom v té knize možná nepíšu, nebo možná někde se o tom zmiňuju, ale já jsem si velmi pečlivě dělal rodokmen.
To se zmiňujete v knize.
A ten mě dovedl vlastně ke kořenům, které jsou v Haryči, je to Vělička, je to teďka Polsko. A dlouho se nevědělo vlastně, jak to bylo z tatínkovy strany, to je to jméno, které nesu, nebo příjmení. A vlastně po dlouhém pátrání jsem došel k tomu, že kde teda pradědeček zahynul na východní frontě, je to mimochodem zhruba tam, kde dneska probíhají boje na Ukrajině. A další část je Turzovka, Slovensko, takže já jsem takovým tím produktem, ono se říká, že Ostrava je taková, takový ten, jako, jak se říkalo, že Amerika je ta víc tyglík kultur, tak Ostrava je to též vlastně, protože se tam stahovali lidé ze všech částí tehdejšího Rakouska, Uherska.
Já vám přeju především dobrý a naplněný život a děkuji za to, že jste přišel. A mějte se hezky.
A já děkuji za pozvání a za milé povídání. Mějte se krásně.